si bamoni déjà ndenge nini esengeli ko désinfecter dans nos prisons wana parallèlement à ça na niveau ya gouvernement option ezala ki déjà pe levé depuis kala pour na ba prisonnier ba yo ba kokiko bénéficier na libération conditionnelle pas seulement na prison Ngondolo mais na ba prison nyoso ya mboka na biso ba bénéficier na yango même ba oyo esengela ki ba bénéficier na oyo tobengi liberté provisoire bango pe automatiquement ba ko bénéficier nango pona ba fait bo esengela ba bénéficier na ba liberté provisoire pona ba problème eza grave te mais ba oyo bazali ndenge oyebi na prison Ngondolo parce que eza prison moko eyambaka mingi bato basimbaka ba mandoki ba militaire ba policier ba groupes armés et consorts au cas par cas ba kota la situation na bango et puis ba komona comment ba oyo bazali déjà malade ba isolé bango par rapport na ba oyo bazali malade te. C'est comme ça que soko yo za kutu na chiffre on c'est parce que gouvernement à travers le ministère de la Santé, a sali ba test